Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. Nachádzame sa v 17. kapitole, z ktorej sme čítali ten záverečný oddiel od verša 20. po verš 26. kde sa Ježiš modlí za svoju cirkev. Skúsme na úvod trošku popustiť na úzdu svoju fantáziu. Predstavte si, keby najbližšiu nedeľu prišiel do Košíc Ježiš. Prišiel by s tým zámerom, aby navštívil svoju cirkev. Ale ktorá by to bola, keď v Košiciach je asi vyše 10 registrovaných kresťanských cirkví? Do ktorého kostola alebo do ktorej modlitebne by šiel? Bohoslúžieb ktorej cirkvi by sa zúčastnil? No, naši priatelia z rímskokatolíckej cirkvi by nám povedali, samozrejme, že by šiel do niektorého z našich kostolov, možno do katedrály svätej Alžbety, veď my sme tá pravá, jediná cirkev. Naši priatelia z evangelickej cirkvi by povedali, no určite by šiel do nášho kostola na Mlynskej, lebo my máme najčistejšie učenie. Naši priatelia z pravoslávnej cirkvi by nám povedali, určite by prišiel do našej cirkvi, lebo my máme tú pravú vieru. Veď sa i voláme pravoslávna cirkev. No a niekto z evangelikálnych cirkví, už či baptistov, apoštolských, alebo z cirkvi bratskej by povedal, tak určite by prišiel do našej modlitebne, lebo sem chodia znovuzrodení kresťania. Keby Ježiš prišiel do nášho mesta, tak by medzi cirkvami nastal spor, komu vlastne Ježiš patrí. On patrí nám, hovorili by jedni, lebo my sme mu najlepšie porozumeli. Nie, on patrí nám, hovorili by druhí, lebo my sme ho najvernejšie nasledovali. Myslím si, že keby Ježiš naozaj prišiel do nášho mesta, tak všetci by sme boli nakoniec veľmi prekvapení. Lebo by sme zistili, že na jednej strane Ježiš nepatrí nikomu. Že žiadna cirkev si nemôže robiť na ňo nárok. Žiadna cirkev nemá monopol na Krista a nemôže si ani sprivatizovať Krista. A na druhej strane by sme zistili, že on patrí i takým, o ktorých by nám to ani nenapadlo. Samozrejme, že by sa k nemu hlásili všetci kresťania, bez rozdielu. Bez rozdielu vierovyznania či cirkevnej príslušnosti. Ale dôležité je niečo celkom iné. Ku komu by sa hlásil on? A dnešný text to prezrádza. Hlásil by sa k tým, za ktorých sa modlí vo svojej veľkňažskej modlitbe. V tých predchádzajúcich veršoch, ktoré sme preberali minule, sa modlil za svojich učeníkov. Ale v dnešnom, to 20. verši hovorí, neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Ježiš sa tu modlí za svoju budúcu cirkev, za tých, ktorí raz uveria v Neho. Ale dobre si uvedomme, kedy sa za nich modlí. V predvečer svojej smrti. O niekoľko hodín po tejto modlitbe už bude bezmocne visieť na kríži. A všetci do jedného. I jeho priatelia, i jeho nepriatelia budú presvedčení, že koniec. Koniec toho najkrajšieho života, aký kedy žil na zemi. Koniec Božej revolúcie lásky, ktorú Ježiš začal na zemi. Ale on hovorí v tejto modlitbe, že to všetko je len začiatok. Začiatok niečoho, čo zmení dejiny sveta. Ježiš totiž vie to, čo ešte nikto okrem neho nevie. Že na tretí deň vstane z mŕtvych. Vie, že vďaka tomu sa z jeho ustrašených učeníkov stanú horliví hlásatelia evanjelia, ktorí pôjdu do celého sveta so zvesťou o ukrižovanom a skriesenom Kristovi. On vie, že vďaka tejto zvesti milióny a milióny ľudí budú zachránené a zmierené s Bohom. A preto sa v predvečer svojej smrti modlí za svoju budúcu cirkev. On si je tak istý svojou vecou. A dnes, po 20 storočiach, môžeme potvrdiť, že právom si bol tak istý svojou vecou. No, a za čo sa Ježiš modlí? Za jednotu cirkvi. Ako však máme rozumieť Ježišovej prosbe, keď dnes je na svete niekoľko tisíc kresťanských cirkví a denominácií? Nie je to v úplnom rozpore s Ježišovou prosbou? Nemala by byť podľa tejto prosby len jedna kresťanská cirkev? Pozrime sa, čo Ježiš o tejto jednote hovorí. Hovorí o nej, že táto jednota má 4 rozmery. Horizontálny, vertikálny, viditeľný a večný. Tak začneme tým horizontálnym rozmerom. To je jednota medzi veriacimi navzájom. Ježiš prosí za tých, ktorí majú uveriť v Neho. Ale ako uveria? Hovorí ako? Skrze slovo. Ako ste vy uverili? No, skrze slovo. Skrze počuté slovo, lebo viera je z počutia. Človek musí najprv počuť, aby mohol niečomu uveriť. A čo musí počuť? No niečo o sebe a niečo o Bohu. Niečo o tom, ako som na tom pred Bohom ja a niečo o tom, čo s tým Boh môže urobiť. Ako som na tom pred Bohom? No, Biblia hovorí, že zle, veľmi zle. V Božích očiach som rebel, vzbúrenec, človek, ktorý odoprel Bohu poslušnosť, porušil všetky Božie prikázania. Som človek skrz naskrz porušený, nakazený infekciou hriechu. Pred Bohom stojím ako odsúdenec na smrť, a to večnú smrť. Ale toto slovo, ktoré je slovom evanjelia, je nielen o mne, ale aj o Bohu. Nielen o mojej situácii pred Bohom, ale aj o Božom riešení mojej situácie. A tým riešením je Kristus. Kristus, ktorý na kríži vzal moju vinu, moje odsúdenie, môj trest. Kristus, ktorý zomrel mojou smrťou, aby som ja mohol žiť jeho životom. A ten, kto príjme túto výmenu, toto Božie riešenie, keď ako vzbúrenec zloží zbrane, keď ako žobrák prosí o milosť, keď ako vinný prosí o odpustenie a celú dôveru vloží v Ježiša Krista, v jeho zástupnú obeť na kríži, že to bolo i za ňho, i pre ňho, vtedy sa takýto človek stáva človekom viery. Tým, ktorý uveril skrze slovo. Vtedy sa stáva súčasťou Kristovej cirkvi, jedným z tých, za ktorých sa tu Kristus modlí, aby boli jedno. Čo je teda základom kresťanskej jednoty? Viera v Krista. Čo je to, čo ma spája a zjednocuje s inými kresťanmi? No je to spoločná skúsenosť uverenia, obrátenia, znovuzrodenia. Čiže to je prvý rozmer jednoty. Ten horizontálny rozmer, jednota medzi kresťanmi, ktorá je založená na spoločnej viere v Krista. A táto jednota prechádza naprieč hranicami všetkých cirkví a všetkých denominácií. Potom Ježiš hovorí o vertikálnom rozmere, o jednote medzi veriacimi a Bohom. Jednota s Otcom a Synom. Najprv v 21. verši hovorí, aby boli všetci jedno, ako si ty, Oče, vo mne a ja v tebe. Znovu v 22. verši na konci, aby boli jedno, ako sme my, jedno. A ešte raz v 23. ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno. Za čo sa tu Ježiš modlí? No z týchto jeho slov je zrejmé, že sa nemodlí za organizačnú jednotu, ale za organickú jednotu. Organizačná jednota má inštitucionálnu podobu, teda všetci pod jednou strechou. Ale organická jednota má duchovnú povahu. Ako však vzniká táto jednota veriacich s Bohom? Tak na začiatku stojí jednota Otca so Synom. Ako Ježiš hovorí, Otec prebýva v Synovi, Syn prebýva v Otcovi. Táto jednota Otca a Syna je daná tým, že Otec so Synom zdieľajú spoločný život. A teraz počúvajte. Boh sa rozhodol pre niečo úplne, ale úplne nepochopiteľné. Rozhodol sa, že do tejto svojej jednoty so Synom prizve a zahrnie i človeka, i nás, aby sme boli jedno v Bohu a Boh v nás. Ako? Ako to urobí? No tak, že budeme zdieľať spoločný život s Bohom. Že Boh nám dá účasť na svojom živote. Aby život, ktorý je v Bohu, bol aj v nás. Vtedy, keď sme sa narodili z Boha, tak sme sa stali Božími deťmi. Vtedy Otec vložil svoj život do života svojich detí. Dal nám svojho ducha, skrze ktorého Otec so Synom prebývajú v nás a my v nich. Teda byť kresťanom znamená byť zjednotený nielen s inými kresťanmi, ale aj s Otcom a Synom v Duchu Svetom. Takže život, ktorý je v Bohu, je i v nás. Toto je nadprirodzená jednota, ktorá je Božím darom a nie výsledkom nejakého ľudského snaženia. Ak teda tá horizontálna jednota, jednota na tej vodorovnej rovine je jednota medzi kresťanmi a je založená na spoločnej viere, tak tá vertikálna jednota, jednota veriacich s Bohom, Otcom a Synom, je založená na spoločne zdieľanom živote, živote z Boha. Táto jednota tu vždy bola, je i bude, aj keď je to neviditeľná jednota. No len Ježiš v tejto modlitbe hovorí, že táto jednota má mať aj viditeľný rozmer. Prečo sa vlastne Ježiš modlí za jednotu, keď tá je daná spoločnou vierou i spoločným životom? No preto, aby sa táto duchovná a organická jednota aj viditeľne prejavila. Viditeľný prejav jednoty má totiž slúžiť ako svedectvo svetu. Hovorí v 21. verši, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Znova 23. verš. Aby svet vedel, že si ma ty poslal. Svet potrebuje nielen niečo počuť, ale aj niečo vidieť. Vidieť moc evanjelia demonštrovanú v živote kresťanov. To, ako evanjelium dokáže spojiť tak rozdielných a rozmanitých ľudí ako sme napríklad aj my v tejto miestnosti. Treba povedať veľmi poctivo, že kresťania tu zostali veľmi veľa dlžní tomuto svetu. Lebo keď sa pozrie svet na kresťanov, čo vidí? Nie jednotu, ale rozdelenie. Nejde o to, že existuje veľa kresťanských cirkví, veď to svojím spôsobom je aj nevyhnutné, aby sa tým vyjadrila a odrážala aj rozmanitosť. A rozmanitosť nie je popretím jednoty. Veď existuje jednota v rozmanitosti a rozmanitosť v jednote. Zlé je však to, keď sa kresťania v dejinách vzájomne preklínali, keď sa prenasledovali a zabíjali. Ako teda my môžeme aplikovať Ježišovu modlitbu za viditeľnú jednotu cirkvi? No môžeme to robiť smerom na vonok i smerom dovnútra. Smerom na vonok. Vo vzťahu k iným kresťanským cirkvám máme byť ľuďmi, ktorí rešpektujú druhých v ich rozdielnosti. A tam, kde je to možné, aj spolupracujú s druhými. Pokiaľ to nebude znamenať nejaké kompromisy v otázke biblickej pravdy. A čo znamená aplikovať Ježišovu modlitbu za jednotu smerom dovnútra, dovnútra zboru? No záporne to znamená nehrešiť proti jednote. Napríklad, ak ohováram niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Ak sa stránim niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Ak sa radšej stretávam s inými kresťanmi ako so svojimi spolubratmi a spolusestrami, hreším proti jednote. Ak vždy tvrdohlavo presadzujem svoj názor, hreším proti jednote. Ak vnášam to, čo nespája, ale rozdeľuje, hreším proti jednote. Jednota neznamená uniformita. My tu nemáme byť všetci ako vojaci v uniformách. Sú niekde také spoločenstvá, kde vidieť snahu o klonovanie kresťanov. Všetci na jedno kopito. Väčšinou všetci na obraz vodcu. Jednota ale znamená niečo iné. V podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. Lebo láska vytvára viditeľnú jednotu. Láska je ten tmel, ktorý spája dovedna. Aká je to láska? Ježiš tu niekoľkokrát hovorí o láske. Dvakrát hovorí o otcovej láske k sebe ako synovi. V 24. verši hovorí, lebo si ma miloval pred založením sveta. V 26. verši hovorí, aby láska, ktorou si ma miloval. Dvakrát reč o otcovej láske k synovi. A tretíkrát Ježiš hovorí niečo, čo je dých vyrážajúce. Keď hovorí v 23. verši na konci, miloval si ich, ako si mňa miloval. To, že otec miluje syna, je pochopiteľné. To, že otec miluje nás rovnakou láskou ako svojho syna, to je úplne nepochopiteľné. Syn je milovania hodný. Ale my nie sme milovania hodní. Syn je hodný otcovej lásky. My nie sme hodní otcovej lásky. Aká to potom musí byť láska, ktorá nehodného miluje rovnako ako hodného? Ježiš nám tu otvára pohľad do otcovho srdca. A čo tam vidíme? Koho tam vidíme? Syna. Ale nie len syna, ale aj seba. Nie len syna milovaného otcovou láskou, ale i seba milovaných tou istou a takou istou láskou. Prečo? No Ježiš hovorí prečo v 26. verši, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Inými slovami povedané, tá istá láska, ktorá je v otcovom srdci, má byť aj v mojom srdci. Láska, ktorou som ja milovaný, je láska, ktorou mám ja milovať. Koho? Ježiš v 13. kapitole povedal, ktorú sme pred časom prebrali, potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Podľa toho svet spozná, že ste moji učeníci. Keď budete mať lásku jeden k druhému. Láska totiž vytvára vzťahy, v ktorých padajú múry rozdelenia. Padajú výhrady voči druhým. Láska premieňa ľudí a vytvára z nich i viditeľne, i navonok jednotné spoločenstvo. A takéto svedectvo, svedectvo viditeľnej jednoty, má aj náš zbor, naše spoločenstvo vydávať svetu, mestu, okoliu, v ktorom žijeme. No ale je tu ešte aj štvrtý rozmer jednoty, a to je večný rozmer. Lebo Ježiš sa modlí v 24. verši, Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Otče, chcem. To je niečo, čo z Ježišových úst počujeme jeden jediný krát, a to práve v tejto modlitbe za veriacich. O chvíľu sa bude Ježiš modliť v Getsemanskej záhrade celkom inú modlitbu. Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A tu však hovorí, Otče, ja chcem. To je zvláštne. Keď sa v Getsemanskej záhrade modlí za seba, hovorí, nie ako ja chcem. Ale keď sa tu modlí za nás, hovorí, Otče, ako ja chcem. Čo chce syn? Aby sme raz boli s ním v jeho sláve. Chce nás mať u seba, pri sebe a to celú večnosť. Toto je jeho posledná vôľa, jeho testament, v ktorom nám zanechal nebo ako naše dedičstvo. Neviem, na čo sa v súvislosti s nebom najviac tešíte. To by bolo inak zaujímavé tak počuť. Na čo sa v súvislosti s nebom najviac tešíme? Niekto sa možno teší na to, že tam uvidí svojich blízkych. Neviem, na čo sa vy tešíte, ale ja viem, na čo sa najviac teší Ježiš. Predstavte si, už to tušíte. Teší sa na nás, na mňa, na teba, na to, že tam uvidí nás. Ježiš si nedokáže nebo a večnosť predstaviť bez nás. Celú večnosť chce zdieľať s nami svoju slávu. Pretože my sme jeho láskou, jeho cirkev, za ktorú sa modlí a za ktorú o chvíľu ide na kríž. Nebo raz ukáže, ako slávne bola táto prosba syna vypočutá otcom. Takže, zhrňme si to. keby najbližšiu nedeľu prišiel Ježiš do Košíc a navštívil svoju cirkev, ku komu by sa hlásil? Hlásil by sa ku všetkým tým, ktorých spája spoločná viera v Krista a spoločný život v Bohu a z Boha. Lebo títo tvoria Kristovú cirkev bez ohľadu na to, ku ktorej cirkvi alebo denominácii patria. Ak táto duchovná a organická jednota má mať aj viditeľný prejav, tak kde inde, ak nie v prvom rade na úrovni miestneho zboru, vlastnej cirkvi. Jednota spoločenstva je svedectvom o tom, že evanjelium nielen zachraňuje jednotlivcov, ale že zo zachránených jednotlivcov vytvára spoločenstvo lásky, v ktorom sú vzťahy založené na láske. Tej Božej láske, ktorou Otec miluje Syna a ktorou Otec miluje i nás. A keď sa Ježiš modlil za jednotu, kto som ja, kto si ty, aby sme ju akýmkoľvek spôsobom búrali. Pozrite sa, ako sa milujú. Toto sa v prvých storočiach hovorilo o kresťanoch. Pozrite sa, ako sa milujú. To je svedectvo, ktoré by mali ľudia vydávať aj o nás.